úrvali Verslun Guðsteins.
Fréttastofa RÚV, klukkan þrjú, Þorgils Jónsson segir fréttir. Hraun þekur nú allt bílastæði við Bláalónið að því er Helga Arnardóttir markastjóri félagsinn segir. Hraunið hefur komið inn í göngustíginn niður að Bláalóninu en þau segjast vongóð að ná að loka þar fyrir. En nokkuð hefur verið erlenda ferðamenn við gosstöðvarnar í dag og sumir hafi farið alveg að hraunjaðrinum. Dæmið eru að einhverjir þeirra hafi sparkað í hraun sem var rétt byrjað að storkna. Þá varð fréttamaður RÚV vitna því þegar ferðamaður horfði á hraunið sem liggur yfir Grindavíkurveg en átti í vandræðum með að skilja hvers vegna kemist ekki í bláa lónið þráttur í það. Demi og Angelica frá Hollandi voru á ferð við hraunið.
Just a normal road, I guess. Towards Blue Lagoon, nothing was closed, so I think everything was just open as far as we know.
We had actually planned Blue Lagoon for today, and we were just following the maps. Nothing was closed, so we just came here.
Þau sögðust vita að þetta væri hinn hefðbundna leið í Bláalónið sem var áfangastaður þeirra, en engar lokanir hafi verið á veginum og þau því einfallega ekið sína leið upp að raunjaðrinum. Að öðru, skoðanakannari bendir til þess að stefni í sögulegan ósigur ríkisstjórnaflokkana. Þetta mat Eiríks Bergmanns, prófessors í stjórnmálafræði. Samkvæmt könnun Maskínu sem greint var frá í fréttum Bylgjunar í hádeginu, myndi fylgi sjálfstæðsflokks, vinstri grænna og framsóknar meira en helmingast, fara á rúmum 54% í tæp 24 og flokkanir missa þar með 22 þingsæti.
Þetta náttúrulega bara fullkomit afrost. Ríki stjórnarinnar og fari sem horfir.
Segir Eiríkur, í könnuninni bætir samfylkingin við þessi fylgi í fyrsta skipti síðan í maí og mælist nú með tæpla 23% fylgi og 17 þingmenn. Hann segir að umræða 20 ára gamlar bloggfærslur Þórðar Snæs Júliussonar frambjóðanda flokksins hafi ekki haft þau áhrif sem sumir hafa spáð.
En þetta flokkur lyftist ögn og hann hefur ekki skaðast af þessu máli og það kann vel að vera að einhverju kunni vel að meta að þarna sé tekin þessi ábyrði.
Sagði Eiríkur Bergmann. Kennarar í fjórum grunnskólum á Egilsstöðum, Reykjavík, Akranesi og Kópavogi samþykktu boðun verkfalls í janúar. Hafi samningar ekki náðst hefst það 7. janúar og líkur 31. janúar. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan fjögur en fréttir má alltaf nálgast á rúf.is. Fréttalestri er lokið.
Popland, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst í tónlist.
Á Rástfö.
Do you want to become one of us? If so, then you must sing our song. If you don't, we just can't get along. Come on, lads, I'll be friends, sing along. Do you want to become one of us? If so, then you must sing our song. If you don't, we just can't get along. Lads, I'll be friends, sing along.
sing our song.
Heiti þetta lag, þetta hljómsveitin Jaguar, popland hefst aftur að loknum þrjúfréttum bara á fönki, sveimið þá, þennan fimmtudaginn og við ætlum vera saman í tæpa klukkustund til viðbótar eða þegar fram að síðdegisfréttum eins og venjulega og ég ætla að gera ýmislegt, ég ætla að leifa ykkur að heyra í söngkonunni Gugusar sem heitir reyndar Guðlaug Sóley en hún með, ætla að vera með tónleika helgina, hún ætla að segja okkur frá þeim. Svo ætlum við að fara aftur til ásins 2019 heyra brot úr þáttaröðinni Árið nýjasta þættinum sem á dagskrá núna á laugardaginn kemur við ætlum að heyra nýtt lag frá kælunni miklu og margt, margt fleira skemmtilegt en yfir til bandaríkjana við ætlum að heyra hér í samfélagsmiðla stjörnu, hún heitir Addison Rae og já, varð fræg á TikTok og fræg þar en þá, en hún nú samt líka söngkona og leikona og dansari víst við ætlum að heyra hér hennar nýjasta lag Addison Rae heitir hún mikið númer í bandaríkjunum þetta lag heitir Diet Pepsi My boy's a winner He loves the game My lips reflect off his cross gold chain I like the way he's telling me My ass looks good in these ripped blue jeans My cheeks are red like cherries in the spring Body's a work of art yet a delight to see
Veljum leið sem virkar. Verðbólgan á niðurleið, vextirnir líka. Höldum áfram á réttri leið og stefnum árangrinum ekki í hættu. Sjálfstæðisflokkurinn.
Sofðu betur í Wonderland rúmi frá Ylva. Wonderland norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. Frí heimsending og uppsetning fylgir keyptum rúmum. Þú finnur þitt draumarúm í Ylva. Alla daga
100% vasselt harðparkett frá Pergo Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20
Gleðilegar jólaseríur gerðar fyrir íslenskar aðstæður 25% afsláttur núna Morbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf Ís Alamand Kjörís
Þú vilt lakrís toppa ég sé að moppa notum orkuna
Hvað fer þín orka? Nú getur þú valið orkuleið sem hendar þinni rafmagnsnotkun. Orkusalan.
Aha, ég skil. Jú, minnsta mála styrkingu góðgeramál. Hvað varstu að hugsa sérstaklega? Öll. Já, hérna. Ég tek þá saman lista yfir öll góðgerarmál og legginn. Fallega hugsa.
Nú stefnir hann í 17,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Epoxy Golf. Öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvörna lausnir. Kynntu málið. Epoxygolf.is
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta popland.
We'll be right back.
Þetta bandaríska rocksveitin Modest Mouse, lag sem heitir Float On. Þetta 20 ára gamalt lag, kom út árið 2004. Aðalsmáskifan af fjórðu plötu þessar sveitar Good News for People Who Love Bad News. En þá aðeins að tónleika haldi, við ætlum að heyra hér næst í söngkonunni Gugusar, en hún ein af þeim sem ætlar að koma fram á tónleikaröðinni Söngvaskáld sem framfer í salnum í Kópavogi, en þar kastljósinu beint að tónlistafólki sem semur og flytur eigin tónlist. Þarna koma fram Jói P. og Króli, Jóðef T. R., MC Gauti og Bríett og Gugusar. Og hún sendi okkur hér smá kveðju.
Hæ, hæ, þetta Gugusar og ég að halda tónleika næsta laugardag eða 23. nóvember í salnum í Kópavogi. Þetta partur á tónleikaseríunni Söngvaskáld og ég verð með hljómsveit í fyrsta skipti og alls konar grafík og dans og ljós. Ég ótrúlega spennt og miðar á tix.is og ég lagt til að sjá okkur.
Sjens heitir lagið, þetta hinn hæfileika ríka Guðlaug Sóley eða Gugusar eins og hún kalla sig, en hún ætlar að halda tónleika núna laugardaginn kemur í salnum í Kópavogi sem eru hluti af tónleikaröðinni Söngvaskáld og eins og hún sagði hér sjálf frá þá verður þetta svona óhefbundið að hluta til. Hún ekki bara ein með sinþanna og mækin, hún með hljómsveit og það verður einhver myndlist og gjörningar og alls konar og ég hef nú farið á tónleika með henni og hún stendur sig nú yfirleitt bara mjög vel þó hún sé bara alein á sviðinu, bara tekur tekur bara dansspor og hrikalega skemmtileg þannig að það að gera að kynna sér þetta. En hér næst, Molokó.
You're my last breath, you're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. On a promise, a daydream yet to come. Time is upon us, oh, but the night is young.
By the gods of me and you, we anyways for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you Control and the veils over you.
tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. What you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. When I
Mím heitilagi, þetta er söngvarinn George Ezra. En við ætlum að bregða okkur aftur til ásins 2019 næst og heyra brot úr nýjasta þætti Árið er. Nýr þáttur að lenda núna á laugardaginn kemur og Árið 2019 er til umfjöllunar og það sem sagt fyrri hluti á dagskrá núna á laugardaginn kemur og það eitt og annað á dagskráni. Hljómsveitin Vök og platan þeirra In the Dark til umfjöllunar. Við ætlum að heyra af því þegar hatari hélt merki Palestínu á lofti þegar sveitin tók þátt í Eurovision í Ísrael fyrir Íslands hönd, munum eflaust mörg eftir því. Þriðja plata of Monsters and Men einnig til umfjöllunar Bubbi Mortens og hljómsveitin Between Mountains. En tveimur árum eftir sigurinn í músíktilraunum sendi Between Mountains frá sig sína fyrstu plötu þetta árið 2019 og við skulum heyra aðeins meira af því.
Árið 2019.
The weather finally settled down on my window, I see. Strength with winter it came and blew me away. I wonder why you are so shy.
Sigur Sveit Músíktilrauna 2017 og bjartasta vonin á íslensku tónlistarvelununum sama ár. Vestfirska hljómsveitin Between Mountains sendi frá sig sína fyrstu breiðskífu undir lok árs 2019. Katla Vigdís Vernharðsdóttir og Ásrós Helga Guðmundsdóttir stofnuðu hljómsveitina í upphafi árs 2017 og störfuðu sem dúó í tæp 2 ár en rétt áður en plata kom út birtist yfirlýsing á Facebook síðu sveitarinnar þar sem tilkynnt var brotthvarf Ásrósar og Between Mountains var því orðin einsmanns hljómsveit Kötlu Vigdísar. Arnar Guðjónsson sá að mestu leiti upptökustjórn og hljóðblöndun á plötunni.
En Valgeir Skori, bróðir minn, spilaði á trommur og gaf hann segja frá því að hann faðir minn spilaði á bassa á hvað helminginn á plötunni. Og ég spilaði sætt á gítar og piano og svona ýmislegt, harmoníku og svona.
It's what I can hold that makes me and what I've been told what breaks me. It's what I can hold that makes me and what I've been told what breaks me. Breaks me, it's what I can hold and makes me what I've been told what breaks me.
Guilty of the good life, the greed of what I can hold, things that poison my position, the pleasure to do what I am told.
Þetta lag svona miklu uppáhaldi hjá mér af því að ég á svo mikið eignin í því. Og ég held að ég var sami með þetta sko heima þegar ég var í einhverjum svona biturleika kasti út í samfélagsmiðla og svona eitthvað svona og þetta fjalla svona efnishyggjuna sem við lifum öll í og hvað maður bara algjörlega hluta af því ég fyrir lótt maður að sé alltaf eitthvað efnisækja sökkar eitthvað. En maður er samt að hún tekur alltaf þátt í því. En þetta er mjög mikið sko pródusera af mér og það er líka það sem ég þykir mjög vænt.
Katla Vigdís Vernharðsdóttir sagði frá laginu What Breaks Me en hún semur öll lög og alla texta plötunnar og því óhætt að segja að hún hafi stiflað sig rækilega inn í íslenskt tónlistalíf með flottum lagasmíðum og einlegum textum aðeins 17 ára gömul. Hér segir Katla okkur frá laginu September Sun.
Ég átti alltaf erfitt með að finna eitthvað svona viðlag við þetta lag og það kom alveg nokkur til greina. Ég held að brúin af einhvern tímann kom til greina en síðan samt svona var það ekki alveg að passa. Síðan kom þetta viðlag sem er á því núna og þá var það einhvern veginn lifnaða lagið svolítið við og síðan setti Arnar Guðjón svona loka touch á þetta og gerði þetta bara mjög flott.
Plata Between Mountains hlaut Kraumsvelunin 2019 og var tilnefnd sem popplata ársins á íslensku tónlistarvelununum. Katla var líka tilnefnd í þremur flokkum á hlustendavelununum og Árni Matthíasson útnefndi svo þessa samnefndu plötu Between Mountains popplötu ársins í áramóta uppgjöri Morgunblaðsins þar sem hann skrifaði að þetta væri frábær popskífa og framúrskarandi frumraun. Brot úr laginu Little Lies með Between Mountains en hér er langvinsælsta lagplötunar Into the Dark sem sveitin frumflutti á músíktilunum tveimur árum áður en Katla var aðeins 13 ára þegar hún samt í lagið.
Árið 2019.
Frú Sigurlu Mjótt með náttfatnað og sloppa fyrir dömur og herra í miklu úrvali frusigurlaug.is.
Frí heimsending til jóla. Frí kvöldkeysla á höfuðborgarsvæðinu þegar keyptir húsgögn fyrir 60.000 krónur eða meira. Tilvalið að endurnýja sófann fyrir jól. Sjáumst í Elva.
Bjóðum bragðlaukunum í ævintýralegt sleðaferðalag. Matar ævintýrið hefst við borðið þitt á fiskfélaginu við Grófartorg í Reykjavík.
Þurrgámar, gámahús, búslóðagámar, salernishús og starfsmannavagnar í stærðum eftir þínum þörfum, stolpigámar.is.
Þú fær 12 króna afslátt af kílóvattstundinni þegar þú notar orkulykilinn í símanum. Orkan.
Ég færi þér fjöll. Eftir Kristínu Maríu Baldursdóttur áleitin og sterk skáldsaga mátt ástarinnar og magleysi. Bjartur.
Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is
Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
Flokkur fólksins. Lífsgæði eru ekki einkaréttur útvalina. Brjótum múra og bætum kjörin. Flokkur fólksins.
Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Vissir þú að við í húsgagnahöllinni erum með eitt mesta úrval landsins af sófum? Í öllum stærðum og gerðum. Komdu og vert eins og heima hjá þér. Húsgagnahöllin í 60 ár.
Umbreytu heimilistrifunum með Flash Spray Wipe Done yfirborðshreinsum. Spreya, þurka, búið. Engin skrúppun, engin skolun. Fjarlægi fitu, vatnsbletti og bakteríur á augabragði með glansandi hreinu yfirborði. Fæst í ferskum ilmum eins og berjablöndu, mandarínu og sítrúnu. Flash Spray Wipe Done yfirborðshreinsar.
Afmælishátíð á Selfossi. Barnakórinn syngur á fimmtudagskvöld, afmælis morgunkaffi á föstudag og latibær skemmtir á laugardag klukkan 13. Allir fá íspinna á afmælisköku meðan birðir endast. Allar jólavörðnar og gjafirnar á afslætti til sunnudags. Húsasmiðan á Blómavall Selfossi.
Jólabærin Hafnarfjörður tekur vel á móti þér. Komdu og taktu þátt í jólagleðinni með okkur. Jólaþorpið í Hafnarfjörði.
Í pennanum Eymundsson færðu spennandi gjafir fyrir alla krakka. Pennin Eymundsson.
Betri notaðir bílar eru í alltaf 7 ára ábyrgð. Toyota, Kauptúni.
Hjá Kringlunni geturðu keypt rafrænt gjafakort og fengið að sent beint í síman þinn eða þess sem þú vilt gleðja. Kringlan.is af öllu hjarta.
Allt fyrir jólaveisluna þína. Dúkar, servietur og kerti. Rekstrarvörur fyrir þig og þína veislu.
Fiskur einfaldlega hollur og sexy. Fiskbúðin Hafberg.
Fyrst og fremst
í tónlist. Þetta popland á Rás 2.
Yeah.
again. Just a friend on the wind seeking shelter. There's a crack in the sky and a light from on high.
Ameríska rocksveitin The Black Keys, Beautiful People, Svíi opnast, Stay High, Svíi lokast, heitir þetta lag. En við ætlum að skipta gír og fara aftur heim og heyra hér nýtt lag frá kælunni miklu. Við ætlum að fara úr bandarísku bluesrocki yfir í, ja, svona rökkur, tónlist, rökkur pop einhvers konar, en þær voru sér að senda frá sér lagið Stjörnuljós á dögunum. Og mér skilst að þetta sé nú bara það fyrsta sem við fáum að heyra af einhverju meira væntanlega. Þær deildu því inn á Facebook síðu sinni að þetta væri bara upphaf af nýjum kafla. Það verður spennandi að fylgjast með því, en heyrum þetta nýja lag Stjörnuljós, kælan mikla.
Áður hjörtum sló í takt Orðin þurfti ekkert sagt Álið sem að brann svo bjart Er horfið út í myrkri svart
Exit Plan, söngkonan Kristín Sesselja. En Popland er nú bara að lokum komið þennan fimmtudaginn og þessa vikuna. Við Siggi Gunnars þökkum fyrir okkur í dag og verðum hér aftur á mánudaginn. Á morgun verða hér Ólafur Páll og Matthías Már með þáttin Hitt og þetta. Ég ætla að enda þetta þennan þátt á nýju íslensku efni. Hér eru Frumburður og Daníl og lag sem heitir Bráðna. Hafið það gott í dag. Þangað til næst. Verið sæl.
Þokkalega spegilmyndin Þokkakenta sjálfsýmyndin Setu meira bíómyndi Geimum svo að myndin sé í Sintum svo með flóðinu Enduðum á gólfinu Lúkar eins og ítals listaver Djúpan sem að gefur mér hausferð Bara ég og þú rósin mín Koffið því að rósa vín mig Sintum svo með flóðinu
Geðheilbrigði fyrir okkur öll. Tryggjum aðgengi að þjónustu, hvar sem þú býrð og óháð tekjum. Kjóstu öðruvísi. Kjóstu Pírata.
Skanva gluggar og hurðir á 50% Black Friday afslætti. Pantaðu sérsmíðaða glugga og hurðir á ótrúlegu verði. Skanva.is
Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
Skaðabætur, miskabætur, sárabætur, sjúkrabætur, slysabætur, uslabætur, þjáningabætur. Bótaréttur.is 520-51-00
Vissir þú að Sili var valið traustasti dýnuframleiðandi Ameríku? Komdu og upplifðu ekta amerísk heilsurúm og nú með 20% jóla afslætti. Dorma.
Flokkur fólksins. Lokum á víta ring fjórflokksins. Ný framtíð, nýja lausnir. Flokkur fólksins.
Ljóminn á skilið það lof sem hann fær. Ljóminn hann verkar frá kvirlan í tær. Ef ljóman þú bræðir. Þú snæðir mun ljóminn að ein lífu verða þér kær
Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli Svefn og heilsa með þér inn í daginn
Tax Free, allar seríur og jólavörur Einnig í vefverslun Húsasmiðin á Blómavall
Black Friday tilboð í Jusk. Sparið alltaf 60%. Jusk. Góð tilboð.
Jólagestir Björgvins kveðja með kvelli. Nú eru fáir miðar eftir í öllum svæðum og góðir gestir bætast við. Sérstakur gestur. Herran Netusmjör. Kynir kvöldsins. Jóhannes Haukur. Jólagestir Björgvins. Kveðju tónleika.
21. desember í bóði KFC, Góu, Coca-Cola og Luxor. Sinn.
Hér jólagleði klukkan 2 á laugardaginn þegar ljósin á jólatrénu verða tendruð og pakkasöfnunin pakkajól fer af stað. Silvía og Árni úr bestu lögum barnanna skemmta, barnakór Hörðuvallaskóla syngur og boði verður upp á myndatöku með jólasveininum. Komdu og uppleiðu sannkallaða jólagleði. Hér Smáralind.
Heima að elda? Nei, heim að borða. Hægeldað lostæti á augabragði. Matseðill. Njóttu tímans. Fæst í krónunni.
Kósi heilsveiniskotnir í Betra Bak jólagjöfin í ár fyrir þreytta fætur. Betra Bak.
Tendrum lesljósin. Bókatíðindi eru komin til bóksala land allt. Félaga íslenskra bókaútgefanda.
Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
Bein útsending frá tónleikum Symfóníuhljómsveitar Íslands í kvöld klukkan 7 á Rás 1. Sjóðfélagar gildis lífeyrissjóðs athugið sjóðfélagi yfir lit hafa verið birt rafrænt á sjóðfélaga vefnum og á island.is nánar upplýsingar á gildi.is Kósi í kvöld Það opið til klukkan 21, Lindin, tískuverslun Selfossi. Leigurtakarnir á myiglu.is. Asta AI gott við augþurki Asta AI. Tíund á tímamótum afsláttur af öllu á lokahelgi verslunar okkar við skólavörðustíg kormokur og skjöldur.is. Völundarhús 40% afsláttur af barnahúsum í nóvember völundarhús.is Kjóstu öðruvísi ríkisstjórn Kjóstu Pírata Hinn geysi vinsæla opera Tosca sýnd í beinni útsendingu frá Metropolitan á laugardaginn örfásæti laus aukasýning komin í sölu miðvikudaginn 27. nóvember klukkan 17 í sambíónum kringlunni sambíóin.is Hjá Godda færðu heita potta og sánur í úrvali goddi.is Bóka konfekt upplestra kvöld forlagsins í kvöld klukkan 8 forlagið fiskislóð 39 Tækja mótora rafmagnsskrifborð á 78.120 EGI skrifstofu húsgögn skrifstofa.is Skó sprengja hjá Hrafnildi Úrvalseldi viður skóraktafélag eifirringa í Kjarnaskógi Yfirhafnir, Brandtek Skipholti. Dyrða dagar fyrir norðan jólagarðurinn. Peysur og yfirhafnir í miklu úrvali, verslun Guðsteins. Jólamarkaður frá klukkan 10 til 18, Bjarni Sigursson, leirlistamaður, Hrauntungu 20, Hafnarfirði.
Fréttastofa RÚV klukkan 4, Þorkels Jónsson segir síðdegis fréttir. Hrauntaumur frá gosstöðunum á Reykjaneskaga teygði sig inn á bílastæði Bláa lónsins og læsti sig í lítið þjónustuhús sem þar var. Bílaplanið nú þakið hrauni en þangað koma milljón ferðamenn á ári hverju í hefðbundu árferði. Helga Arnardóttir framkvæmdastjóri sölu rekstrar og þjónustu hjá Bláa lóninu.
Svo verið sem sagt hraunið sé búið að fara yfir allt bílastæði okkar, stærsta bílastæðið og hérna svona meðfram varnargarðinum sem að hefur verið byggður hér í kringum Akarnasvæðið.
Og hvaða þýðingu hefur það fyrir ykkar starfsemi?
Þetta eru auðvitað bara ný áskorun sem að við þurfum að takast á við og þurfum bara átt okkur á og skoða stöðuna.
Viðbragðsaðilar, verktakar og sérfræðingar sem kom að hönnun og byggingu varnargarðana hafa síðdegis unnið af kappi við að fylla upp í skarð sem við aðgengi að aðalbyggingum Bláa lónsins.
Já, ég raun að vera í upphafi fólstvinnan í að loka hérna gatinn í raun að vera sem á milli Bláa lónsins og svo Silika hótelsins og ég raun að hafa sorku og svo hafa ég verið í því núna já að loka sem sagt þeim hluta sem snýra aðgengi beint í lónið.
Og þeirri aðgerð lokið?
Já, ég, sko nú þori ég bara ekki nákvæmlega að segja hver nákvæm staða er en já, ég myndi ætla það öllu allavega langmestu leiti. Ég semst innan varnargarða.
Og eru margir þarna?
Nei, alls ekki.
Þeir eru ekki trætt að vera innleiksa?
Nei, alls ekki. Það er hérna aðrir möguleikar í gegnum Grindavík og annar staðar þar sem að sem sagt er ekki það er áttir í raun og veru sem að snýr að hraunflæði frá eldgosinu.
Sagði Helga Árnadóttir, María Sigrún Hilmarsdóttir talaði við hana. Teiknast hefur upp efri og neðri deild flokka í framboði fyrir alþingiskosningarnar 30. nóvember, þar sem mikill munur eru á fylgi þeirra fjóra flokka sem mælast hæstir og þeirra sjö sem mælast með minna fylgi. Þetta er mat prófessors í stjórnmálafræði. Gangi kannanir eftir, stefni í sögulegan ósigur ríkisstjórnarflokkana.
Samkvæmt konnu maskinu sem greint var frá í fréttum bylgjunar í hádeginu myndi fylgi ríkisstjórnarflokkana meir en helmingast fara á rúmum 54% í tæp 24.
Þetta er náttúrulega bara fullkomið afhroð ríkisstjórnarinnar fari sem horfir. Eitt þeirra, vinstri græn, eru mælast bara stöðugt út af þingi. Þau verðist vera föst í einhverju kviksindi sem við ná sér einfallega ekki upp úr.
Segir Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði. Í konu maskinu bætir samfylkingin við sér fylgi í fyrsta skipti síðan í maí og mælist með tæpla 23% fylgi og 17 þingmenn. Hann segir á umræðum 20 ára gamlar bloggfærslur Þórðar Snæðs Júliussonar frambjónda flokksins hafi ekki haft þau áhrif sem sumir hafi spáð.
Maður getur vel við að þetta sé einfallega sko hreyfing af fylginu sem að hvort þið er var í gangi. En í það minnsta er þetta slátt í föstu að flokkurinn hefur ekki skaðast á málinu. En það er líka til þess að það eru fjóri flokkar sem getur sagt að séu með umtalsvert fylgi yfir 10% og það er að testa sig nokkur rækilega í sessi líka. Þetta séu svona verða deilda skipta, það séu fjóri flokkar í efri deildinni og þeir bæta allir við sér fylgi.
Sagði Eiríkur Bergmann, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hann. Og við höldum okkur í pólitíkinni. Annar hver kjósandi sjálfstæðisflokksins í síðustu kosningum hefur snúið baki við flokknum. Samt helst honum mun betur á kjósendum sínum en hinum stjórnarflokkunum. Þetta er meðal þess sem má lesa út úr fyrrnefndri skoðanakönnun maskinu. Fyrirtækið spurði bæði hvað fólk ætla að kjósa nú og hvaða kaus síðast. Misjæmt er hvert stjórnarflokkanir missa fylgi sitt milli kosninga. Fylgi sjálfstæðisflokks og framsóknarflokks streymir fyrst og fremst til miðflokksins og viðreisnar en fylgi vinstri grætna að stærstum hluta til samfylkingarinnar og því næst viðreisnar. Kennarar í fjórum grunnskólum á Egilsstöðum í Reykjavík, Akranesi og Kópavogi samþykktu boðun verkfalls í janúar. Hafi samningar ekki náðst, hefst það 7. janúar og líkur 31. janúar. Með þessu hafa félagsmenn í Kennarasambandi Íslands samþykkt aðgerðir í alls 17 skólum á ýmsum skólastigum. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, segir að neyðarúrræði hafi verið að ræða. En fréttir verður næst að er útvarpi klukkan 5, fréttalestri er lokið.
Þetta er síðdegis útvarpið
á Rástvö.
Á Rástvö.
Fyrst og fremst.
Og það eru Hrafnhildur Halldórsdóttir og Guðrún Dís Emilsdóttir sem að stýra síðdegis útvarpi dagsins.
Það standa yfir stífundarhöld í húsnæði sáttas ríkisáttasemjara þar sem að kjara við kennarasambands Íslands og ríkis- og sveitafélaga er í gangi og þetta er þriðdagurinn í röð þar sem að funda hefur verið frá mótnum til kvöld svo við ætlum að freista þess á eftir að ná í Magnús Þór Jónsson formann kennarasambands Íslands.
Svo er það foreldra barna í Seljaskóla, þau eru að safna undirskriftum í þeirri vona tekið verði upp símafrí í skólanum. Þau vilja að borgaryfirvöld beiti sig fyrir því að slíkar reglur verði teknar upp í öllum grunnskólum borgarinnar. Þau koma til okkar Fanney Karlsdóttir og Leifur Gunnarsson, þau eru foreldra barna við skólan og ætla aðeins að segja okkur betur frá þessu átaksverkefni.
Á dögunum þá kynnti Mosfellsbær aðgerðir í þágu barna og úlinga í Mosfellsbæ. Átakið hefur fengið nafnið Börnin okkar og felur í sér auka fjárveitingu upp á 100 milljónir sem að vera notaðar í 27 viðbótar aðgerðir og Regína Ásvaldsdóttir, hún er bæjarstjóri í Mosó og hún ætlar að koma í síðdegisútvarpið í dag.
Og svo er stór dagur á Akranesi og kannski á landinu öllu í dag því að Einarsbúð er 90 ára. Búðin hefur verið hluti af lífi margra skagamanna í gegnum tíðina en hún hefur verið rekin af sömu fjölskyldu frá upphafi. Og við ætlum að hringja upp á Skaga í miðja afmælisveisluna og heyra í Guðna Kristni Einarsinni, verslunar eiganda.
Og svo ætlum við að skreppa í bókabúð í Brussel þar sem að María Elisabeth Bragadóttir rithöfundur var að lesa upp úr bókinni sinni Sápufuglinn í gærkvöldi. María var fyrir þessu ári tilnefnd til bókmenntaverðlauna Evrópu sambandsins sem að verða formlega afhend í Brussel í kvöld en þessi verðlaun eru veitt upprennandi rithöfundum í Evrópu og við ætlum að sjálfsögðu að setja ykkur í sambandi við okkar mann þarna úti, það hann Björn Malmqvist hann var að sjálfsögðu viðstattur í gær og ræddi við Maríu
Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð
En eins og öllum ætti að vera kunnugt, þá byrjaði að gjósa upp úr klukkan 11 í gerkvöld á Sundhnjúka, Sundhnjúks gígaröðinni. Og línu hjá okkur Hjördís Guðmundsdóttir, upplýsingafulltrúi almannavarna. Komdu sæl og blessuð.
Góðan og blessan daginn.
Já, nú skal þú segja okkur, Hjördís, af því það nú þitt starf, hvað búið að gerast svona síðustu klukkustundirnar?
Já, og það eins og sagði réttilega að byrja að gjósa þetta í gærkvöldi og svo hefur gosið síðan og svo erum við svona bara okkar starf núna að halda áfram að fylgjast með þessu í hvaða átt þetta hraun að fara. Allt snýst það, hvert það fer, að meðan það gís að þá vellur upp úr þessu öllu saman hraun sem að fara að fara einhvert og það svona það sem að við erum svona mest að fylgjast með.
Já, og svona sangað tíu, við erum nú auðvitað að ljúga því, við erum auðvitað búin að fylgjast með fréttum, en það þarna mjög nálagt núna, bláa lóninu og það nú þegar eitt hús farið undir.
Já, þetta voru svo kallar gámar, svona, gámahús sem að bláa lóninu var með þarna við varnangarinn og það brann, en góðu fréttnar eru að það náðist að loka fyrir þetta gat sem var þarna við varnangarinn og það má segja það að við verið Já, það svona skallt svolítið hurnari hælum þessu gati síldi eru loka sem að tókst og svo á tíðanbíl áðan var hraunir svolítið svona aðeins að hóta einhverju en svo sveiði það svolítið má segja svolítið frá bláalóninu og er að halda áfram leiðsýni þannig að maður er aðeins rólegri núna.
Já, svo sáum við það að það var eitthvað myndbænda ferðamönnum sem voru að fara hann of nála trönnu?
Já, og ég frétti nú að þessi ferðamenn hefði farið einhverja baktramegin að þessu. Þetta þarna alls konar leiðir og Google getur sagt þér alls konar hluti og þetta var nú einhvern veginn þannig sem þetta gerist eða ég heyrði. En það erfitt að loka svona stóru landsvæði.
Já, en ég meina
þú... Það fengum vantilega einhverja góða mynd.
Já, en ég heyrði mitt í viðtali við í gær að þú ert auðvitað alltaf og þið að svona brýna fyrir fólki. Það er bæði, eins og þú sagðir sjálf í gær, ískalt úti og bara ekkit ferða við þannig að fólk er ekki bara að horfa á til sjónvarpinu?
Jú, svo getum alltaf að horfa á þetta bara að fara bara hérna út það sést svo ótrúlega vel eins og bara frá perlunni og frá alls konar stöðum sem að þetta að sjá þessa fegur sem að oft elgos eru þó að þau séu kannski svona aðeins svona að fá öðru þessi svona sín hjá manni síðasta árið þegar þetta er svona nálagt byggð þannig að jú, við byggjum fólk að vera ekkert að fara hana, og sérstaklega svo til dæmis á nóttunni og í þessum kulda og svo hefur náttúrulega fólk svolítið verið að stoppa Reykjanesbrautinni og finnast það góð hugmynd að hafna að kíkja á þetta þaðan og það bara einhvern veginn alls ekki góð hugmynd.
Já, þetta heitt vatn